VOA. Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ጀልቀበያን ገሳሳዲ ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዲግደሚ ለማብ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ነጋን ኬኛ ሐላላ በከራኑ ደገፈታ ጅርተን ማረት ስናገው ደገፈቶ ተኬኛ አተሞልተን ኦንኮሎሌ ሰዲግደሚ ሸን በረኩመ ለማፍ ኩደ ሰደት ከሱም እስቱን ከሰነራ አንቱጅበይ ሆራት
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞ ዳንዲ ጥደገፈቶ ተገኛ ከሞልተን ኢትዮጵያን ሴና ሸከስተት ሮዱራቲቭ ዱበርቲ ፕሬዝዳንቲ ጎቹ ዳሙደተ ጅርቲ
ሳውዲ አረቢያን ዱጋዝጤ ሳለሚ ሼ ከቱርኪ ከሰተ ጀፈሜ ጎቹ ገረጀብናት ጀት ቹምባላል ፈተ ጅርቲ ኦዱ ከሰተ ገባ ሰቀምና ኡመቲ ጎዲና ጉጂ ያ ከሰ ቁበቴ ጅሩ ረኮ ሃማ ከሰ ጅራቹ ዱበቱ ገባሳ ኦዱ ቦዳቲ አኩመነ ሞንጀቴ ኢትዮጵያን ፕሬዝዳንት ይሃራር ገቴ ጅርት ከነረት ያደነ ሞታ ጋፈኔ ጅር ረገረ ቦዳ ዲያታ አመጉት ማኡዱፍ ነሙ
ፓርላማን ኢትዮጵያ አረሴና ቢየቲ ከሰት ፕሬዝዳንት ዱበርቲ ከዱራ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ፍለቴ ጅራ ሙዲንስ ኩን ኢትዮጵያ ከሰት ካን ጉዶ ፋርፋሜ ዮታው ዱቢማሙ ምጭ ሚኒስትር አብይ አህመድስ ሴነቀበይ ስኩንጀቹን አንዱበተን ይጅረን የሮአማ ፓርላማ ኢትዮጵያ ከሰት ዱበርቶን ወርጩመ ዲበራ አርከሶዶሚ ቶርበ ከቀበይ ዮታው ኩንደቻ ወርጩመ ዱበርቶን ፓርላማ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ቀበኒቲ ሴና ኢትዮጵያ ከሰት ዱበርቶን ታይታሊ ሲያሳ ሰደርኳው ላኖ አገከና ደቀቡን ኩንከዱራተው ሳቲ ከረረቶ ዱዳቦዳ ቆጵያ ዳቀምነ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ አንገውተ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከዱራፍ ከአማ ቲዱካን ጠላያሌዳን እርገማጅረን ጎቻ መኛፍ ከሲያስ አሜሪካ ከሰት ሂዶን ቀምነ ተውዱበተን ይጅሩ ጠላያሌን ሸከሞን አገማት ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ዱራኒፊ ካድመምቱ ዶርጎሚ ፕሬዝዳንቱማ ከዲሞክራቶታ ሂለሪ ክሊንተን ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዱራኒ ባራክ ኦባማ ነሞት አሜሪካ በቤከሞ ከብሮ ሄዱት ኤርገመን ዋጅረጆ ከጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ትለ ኤርገመን ይጅራን ገባሳ ማይክ ሱሊቨን ንጉሱ ትሬስ
ቶርበን ደበርስኒያስ ሚ ማረሜ ፊ ጣሊዮን ሸከምሲዞታን ፕሬዝዳንት ኦባማ ደበለቴ ሂለሪ ክሊንተን ፊ ከነን ብሮት ኤርገሙ ወይታ ፖሊሲ መጋላ ዋሽንግተን ዲሲ ፊ ኒውዮርክ ኢንጣላ ጅራን ከነቲ ዊስኮንሲን መጋላ ጀደሙቲ ኡመታ ፋሳ ከንአጌሲሰን ዶናልድ ትራምፕ ወከሪ ፖለቲካ ሀሌላ ዲሞክራሲ ረቲ አጋማሜዳ ጀደን
The media also has a responsibility to set a civil tone.
Median ummatatas gabesuf walitbuin sadda kasmas odu ara gurro ummatan gaurraf kusachu da fitiga fatama qaba.
Wajira CNN ni dame New York itti mi marame shakiti zate isakakabe rajame hojjettoni akka biro kesa ariti dan ban tasfameram. Gocha kana angon gocho sorer kesumma ettin jaran.
Responding officers identified a device that appeared to be a live explosive device.
Mesha marame ergame sana polison uka akata yaddaba fatani jiru. Polisin magala New York uka akana qorachu daf ofarka galfate jira. Dabalatan immo talayan wanda ku adi fakkatu kesa jiru ergame jira.
Gabasan wantoti mammaramani fi shakkisiisotaan ergaman jedhu kun New York qofatti kan dhaabbate miti. Florida dhaquudhaan waajjira Demokiraatitti Debbie Wasserman Schul jedhamanis geera. Los Angelesitti immoo Demokiraatittiin Maxine Waters akkasuma wanti marame kun sanduuqa poostaa isaanii qaqqabeera. Wixata dhengaddaas mi'i kun sanduuqa poostaa dureessicha beekamaa George Soros geera. Soros billionaire party demokratata de garudam bekamanidam gabasalen dabalata akka mulisutti mi marame kun restauranti actori filmi Robert De Niro kakkabera jedamera halakana itana presidentin United States Mike Pence gocha lunna tin jedan Florida kantran Hillary Clinton mo yeron kun yero bae rakisate ittin jedaniru director in FBI Christopher Ray koronnon dimma shakisisa fi bombiwan maramani ergaman kana hoji saulana amman kana wajirisani halan irattu jachajiru taw addesani jirum
dhaaltuun gonfoo ilmi mootii Saawudii Mohaammed bin Salman gaazexeessaan lammii biyyattii gaazexaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan Poostiif barreessu Jamaal Kaashoodii ajjeesamuu laalchisee ibsa kaleessa yeroo jalqabaatiifatti kennaniin ajjechaa suukanneessaa jedhanii jiru. Saawud Arabiyaan Jamaal Kaashoodii gaafa honkoloolessa lama qoonsilaa ishee biyya Turkii jiru keessatti ajjeesamuu amantee jirti. Aangawaa Saawudii kan ilmicha mootii Saalmanitti hidhata qabu dabalee namoonni 18 yakka kanatti shakkaman hidhamanii jiru. Gabaasaa Baktiyaar Zamanoof tujube tureessa.
Aangawoonni Saawudii konferensii investoroota addunyaa kan baankileen gama dhiyaa kaampaaniileef sabaa himaaleen dhimma ajjeecha Kaashoogii laalchisuun irraa hafan irratti ejjennoo cimaadhaan dhaabbataniiru. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Istiifan Munuuchiin konferensii sana hin hirmaanne garuu dhaaltuu gonfoo Saawudii Mohaammed biin Saalmaan waliin wixata darbe mari'atanii turan. Mootichis ajjeechaa sana laalchisee mul'inatti ibsa kennaniiru.
First of all, the crime was really painful to all Saudis.
Duraan dursee balaan kun lammiiwwan Saawudii mara dhukkubse. Keessumaa sababaan isaa ani lammii Saawudiiti. Addunyaa mara keessa kanneen jiraatanis dhukkubseera jedhee yaada. Yakka suukanneessaa fudhatama hin qabnedha.
Balaa suukanneessaan hariiroo Saawudiif Turkii laaffisuuf ta'e kun hin milkaa'u jedhan mootichi Saawudii. Bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi bakka buutota Saawudii kanneen yakka kanaan shakkaman viizaa dhorkatee jira. Garuu hariiroo biyyattii waliin adda hin kunne. Muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mee gurgurtaa meeshaa waraanaa ka Saawudii hambisuu dhabuu isaaniif paarlaamaadhaan qeeqamanii jiru.
Ragaa yakka kana caalu maalii barbaaddu? Muummittiin ministeeraa gurgurtaa meeshaa waraanaa mootummaa gara jabeessa Saawud Arabiyaa keessaa irraa kutuuf.
Pireezidaant Tiraamp Saawud Arabiyaatti meeshaa waraanaa gurguruun lammiiwwan Ameerikaa kumaan lakkaa'amaniif dalagaa haaraa uumuuf gargaara. Mootummaan biyyattii immoo faallaa Iraan kan dhaabattu huccuu Yuunaayitid Isteetsi barbaachistuudha jedhan.
Gara Afrikaatti ennaa deebinu godaantonni Afrikaa irraa gara Awurooppaatti malan daandii isaanii gama dhiyaatti ennaa jijjiirrataa jiran kanatti seera haala dhala namaa daddabarsuu Morookoo fi Ispeen gidduutti hariitiidhaan dabalaa deemu dhaabsisuuf jecha hoogganoonni Awurooppaa qiyyaafannaaf maallaqa isaanii gara sanatti deebisanii jiru. Aangawoonni gamtaa Awurooppaa fi Morookoo torban dabre kana keessa qarqara gargaarsa gara doolaara miliyoona 100 miliyoona 60 waliif mallatteessuudhaan Morookoo biyya Afrikaa keessatti kanaaf gargaarsa argatte ishee duraa taasisanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummati godina Gujii dhiyaa aanaa Liiban keessaa lolaliyyuu poolisii naannoo Somaalee kaji'aan dura baqatee amma ganda tokkotti qubatee jiru midhaaniif bishaan dhabee rakkoo hamaa keessa jirraa jedha. Akka hawaaniif ijoolleen jedhanitti namni guyyaa sadii asiyyuu bishaan hin arganne. Sooraatu bulchiinsaaf warra baqatellee aanaa Liibanitti bilbilee dubbise kuno.
Babaroo tolan sooraa lafeeti. Gandi simmintoo keessa kan ijoolleen boodde.
Rakkoon nu kee jirra koon jajjabduu liqimtaaf deemu. Nu mana nu umaallee hin qabnu yeti buqqaanee lafa baqan. Naamu dhufe nu laaluullee hin qabnu waan digidii hin amu. Afrikaa agiti hin qabnu dadhabee. Rakkoon nu kee jirra koon jajjabduu liqimtaaf deemu. Ijoollee na taagganne tokko taagganne lama sadii.
Godin Gujii dhiyaa aanaa Liiban keessa. Fulaan akkan ijoolleen boottuuf tunin gandi simmintoo keessa. Warri kunin gaafa waraan liyyuu poolisii kan baqannee harma dhumnee jedha. Akka warri jedhutti waraan akkan nan baqachiisu kunin ganna sadii asitti iyyuu akkanumatti deddeebi. Warra maantan gandi simmintoo jiru kunin abbaa warra 300 nyaata dhugaatii hin qabnu dhiphoo guddoo keessa jirraa jedha. Warra gobbatee tataa'u bilbilaan arga dubbisa. Nama maantan dubbisuu jiru kunin abdokkoo tunnichaati. Abdokkoon bulchaa. Gandi simmintoo aanaa Liiban jira. Nama arma qubateetiin armi jiru kun warreessa dhuuf warreessa baqate.
Suuraan kun utuma nuqatti arburuutti jirma elellee guddaa elellee xiqqaa handaara jedhanii naannoo qulqulloo aadee kana kanirraa baqannedhu. Waraalliyyuu poolisiitti guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii akkasiin waadhee elelleen guddoo miidhamee rakkoo hedduu keessa turre.
Yoomi waraanni kun?
Waraanni kun waggaa sadii osoo jiran.
Yoomi arma qubatan?
Yoomi as qubanne amma jitok.
Jitok. Me fini na mama anke jir, na magam na mermi jiru hunam.
Fulani jir tanam mandi jir jirku sinne. Umatu hunam umata karakana umata maati kabate hadama kubate asjiru ha nanu fira bukae bera ebu saka na jiru.
Mana tibbi sadi jechu na maati agami ke jir.
Maati toko yu torba sadeti na toke jira ta mandi heji ke jira chua da siyo. Kima mani lo kumulaba ta kelle kwa kum seri tadi. La ke wana katam lese tumare.
Man ke jir tani karkar soya erga tumi akam jir tani.
Gargaso ina jannu amma rakkon ebu saatan rabantan gure sadibisaan hindu. Lafti bisaan hindabdulafa mugga saugulafaat iljenne umata kibba amme kubanne aana lidani bisaan yoti jannu bisaan kandis yonda tabani bisaan guyer inga jannu amma jana gamma bohti tammati yannu bisaan tokildu ne ambilme nama gadabu jitam debu.
Nyata rugati no?
Jam nyata rugati zina gamma nami ugu dabate wakkan injenne nilke yandene aana lidani gudin guji wajir surabala tisi wajir butis gudina. Hagam mac, orang yang berdiri, anak makhluk ini harus dibantu beradab.
Datuk jenama sinjalan.
Datuk jenama awal dah kan, nasi ramai jadi tu kalau nanti tuan mac tu macam kulamu lagi, kulamu lirik seru bukan lagi.
Yo Allah, hidup dalam telal, tawani fijol le awal telal. Bokajra, adujra, nama kam kijra, jira ini nama kam jira, gam kanan.
Nami hagam mama mac kita tuan bahasa kita sinjalan kafir ninjira, adu bukan, ibu saat lalu, penting lagi, penting lagi, nanti kafir kisah lagi, wah boleh boleh kata tu ubis. Ubin suku itu orang kawasan yang jadi cuma si sahaja mana terangkan. Tapi jiran sahaja buka ye, adul lain. Bukan leluhur tu, bukan orang rasul ye, rosu rosu agaknya. Jadi orang mereka cuci jiru, ambil rosu tu selalu rosu ni sahaja lah. Namu cialkan, akhirnya tu orang kawasan orang lewat ke bus tu kulle kau wari cuci. Tapi orang buka rosu tu dia lain tau.
Jitu kucaram kubatkan kan kesat gam mohon mati nabi rufe sangkar karfan jira.
Haga mati orang tu kajiru itu amlu nani. Aku jirani miral lain jira badani, tapi buka ye lera wan tu kau lihat kawasan orang kau bulan kita se, ama. Akan itu untuk mereka mulai membuat kerjakan ini berkurang sahaja. Namun dah tu kabu dimasihkan nama kami dengan najisnya. Cukup jemal dah untuk kutuk akan terjadi jahat untuk diri kita makan.
Malih sengkap dan mana memangkai jiran. Mereka orang duri dekat mana malih kita makan.
Yang mana duri dekat mana orang khidrani jiran. Bagaimana orang kuda duri dekat sendiri. Lakukan lekat ini sedang dalam jarak kereta rukumnya baca kelafara kubangnya kubah jiran. Kau tanulara ini akan dijual jiran. Budina kajana agi jahat sebagai tuh tu ini. Umatu kuni rakun arkan abu jira lafalle abu jira lafir rakas dah nado kau tenala bisan rakun jitu meko teristeh seni narga jira harde jadi abu jira dama umatu sebab lafati macu urik kami berkinna lafalle rayau dah dana am umatu sebab sun arkan umatu jira umatu jinca bu mirani bahkan nama bane jadi ni batapani rakun saatilane ni dah gugur dor gawu jitu makan.
Nami horik apa? Horik encapa?
Nami horik kamu leh tu kolamal rakun jira nami bayu nama horik kami kakara duranu. Kosade saya bukulah mirale bahkan rabagani, amma rakuk kudo kubah jiranan tu kuni. At alkan udah tena mira kodak awal busya awal danja ah kungkat dani buri kena ukulansa enna makis ukulansa uji.
Tena mam dubisu kum jiruhun ini engge malicati jar segalanya jatamati abri engge kudo segala tifada. Majirenna kamisan itu jira gandis minto aman tanjir tangkanat bagatani ruftani lafesan kaisa bagatani ruftani orana tesam bagat cise. Jirenna kamisan itu jira mantan.
Lafesi jiri nubah kuban kasa kubah tifan kani kosan. Kani mana zat jaran majir cipa. Lafa katewari katyar buru edam sahilin edam sa harabi edam lakukul edam fajir edam laftali kanu ada bahasa orang ini dia polisi jangan ada sadir sura akibatannya darab iya debile darab iya kan kesama lafte berbadu ul debile orang apa ni bafu kat eh kan orang sebaran bafu ke hamu mati bela sahilane debu sahilane ham kasmati ur jalan jatai ur lafte ni kawan ada lafte kisa. Amma kuma nami sendha jadi biji rulle nuda jayawan kana formata akad dunia tu nuda biasa kami rakun tu nuda fudam tu. Namu nami jara khayin buli kata sambila wni rafuda ni wni senne. Ada malu buli ibani nali aku buji rutti. Allah sendha kaya jira mubat rakun arbu jira kotan.
Abdeng kebudas galat hefada nami tanu dabram.
Aye.
Ayala. Abdeng galat hefada nami mantan itu bisu jiruhun nami. Kata umat leci jermati, iu merembab katte, iu mau nukhandu fte, bulti nak kami sentir.
Maka nargen nyabin wade, madzuru jiru, agjirma, sabda ter bolu khailele, obkullo waliti, juru jadi kena cacidehi, orille damne, sabrabukane, olale nudak abde, madonya bani, rano guma yu damne, sababola ratuni wawaka tiamo, udatin tengu donya, nyabsuni am labujit galesa topjirra.
Jolen si jalan takam si jirt. Bisan ini nargan nu, bisan ini nargan nu jat. Tapi fakir nak hamfah fakir nak. Jolen si jalan takam si jirt.
Nu buma kawannya wan anani itu ban. Orang yang kamu garap debu deh. Kena kena jajawan rakon deh. gara ebu tarkanu qaf
jolle ganna gami qabdati
jolle ganna lama dagal tokko dagal sadi amalle iddo jal bullulle wa manduri amni rabodane bukane armi diru faro waro le kamno okey sun tokko wali qabanne gadi tok jal inna ho mate endeu malle kam kin wala kajolle inna yuati gadi tamatne mate tenna takmale antenne arkanu qaf rakon no kay jir rakon de jabdu likem tabe ne rokey su wali takabanne ke tinna inda geta mi diam
inda gaye ar jolle gami taten
jolle na tab ganne tokko tab ganne la masadi riko narma chuktanu
gaddi hum jala de chane gaddi jala wala
ta wali kamne jalo male waro male kam no manan o male kam re di bukane la baba kan ati
takum nam misane du fe sangar kare
nam du fe nulalu len kam no andi bi di nam apun ja di kam da ta be o ma ko ye nar gana gini no ket
dire na kana kan kay jirtan
grene hen kakir
warra ma tanu dubbe mnu honin warra ana simmento bakateetin hachit waltida chaitini maati waltida chaitin kubata chit targineetin dubbisu jirra warra honini aguya sadi bisani yulani nargine joleni dikon de buhbelan nu jala takmale miramu jirti yechu jira mamma mogara bulcha gand simmento debina abroko godin gujidia ana libankesa fulan nami dibakana kanit gabu ana khaisan kesa ingen de khaisan kesa esfa
dubbe
esfa
ayaanani jira ijaar nirmitin jirti kate waran jirti sunan giri nirmin jirti derisin jira tafayti nirmin jirti yaro sunan lugu kaam ko dogito sila sura ka sabu barbaadu hamu sunan gani jeka sagata jiru hanjirle karu lawul ko sila mo fat en ajirti ji
wa warila fajiru dagenne gara tuma federale wa hanammo oromia le wa odefenne tanitin dacha naga khisnu bula ansora la khete
saati nama galgala keessa lamaaf daqiiqa 48 nu biraammoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqa 43 ta'era wallee kanaan sagantaa fittice gabaabina yerootiin wallee kanatti fufuun dandeenya dhaggeeffatoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. walgahiin addaa lammaffaa bara hojii arfaffaa manneen maree federeeshiniif bakka boota uummataa itiyoophiyaa waliin ta'uun ambaasaaddar saahilewarq zawudee sagalee guutuun filee jira kunis erga pirezidaantii duraanii dr mulaatuu tashoome fedhii ofiin aangoo gadhiisaniif gaaffiin dhiyeessan fudhatama argatee booda yaada dubartoonni adda addaa kennan waliin jaalannetu dhiyeessa.
pirezidaantii itiyoophiyaa ta'uudhaan har'a haaraa ka filataman ambaasaaddar saahilewarq zawudee ega filatamanii booda haasawaa dhageessisaniin.
ka hulluu asqaddimee agareenannaa hizbochaan lamaagalgal. ርዕሰ ብሔር ሆኜ በመመረጤ የተሰማኝን ታላቅ ክብርና ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ።
ሁንደ ድራ ቢየኮፍ ኡመተ ሸ ተጃጅሉዳፍ ሆገንቱ ቢያ ተኤፍለተሙ ኮፍ ከበጃፍ ገመቹ ጉዳነት ተዳጋም ኢፍሱን ፈደ
ፈዲ ኦፊን አንጎ ገዲሱን ቢየህን በረታም ነከሰት ፈከኙማ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ አገርሲሰኒፍ ካንገለቴ ፈተን አምባሳደር ሳለ ወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያን hiyyuma keessa baate lammii ishee loogii saalaa gosaa amantiis ta'e kabiroorraa walaba ta'e walqixxummaan kan keessa jiraatu umuuf jijjiiramni argame akka gargaare nan amanaa jedhani.
Taallaq agar yemagambaat hirmaachinin uun lamaadrag ka salaam uchi minim aqwaraachin hona ammaraach illan.
Biyya guddoo ijaaruuf abjuu qabnu dhugaa gochuuf karaa nagaan malee filannoo yookaan karaa gabaabaan kabiraan jiru. Kanaaf hundi keenya nagaa keenya jabeessinee akka eegnuuf hunda caalaa nagaan yeroo jeeqamu kan gidiraan irra ga'u maqaa haadholiin jabeesseen isin gaafadha.
Filamuu pirezidaant Saahilewarq Zawudee kan ilaaleen dubartoonni maal jedhu?
Aadde Abarraash Baqqaanaan jedhama. Godina Warroo Guduruu Wallaggaa Bulchiisa Magaalaa Shaambuu. Yeroo ammaa walqixxummaan mirga dubartootaa eegamee dubartoonni immoo gara aangootti dhufuunsa kan eegnuu fi kan barbaannu waan ta'eef waan kun nu gammachiiseera baay'ee gara fuulduraatti akka booddeetti hin deebinee unuunis nu jajjabeessaa jira. Namoota waa'ee kanaaf duratti kaka'umsa hin qabne isaan kanaa gara fuulduraatti jajjabaatanii akka itti bahanii waan ta'uuf. Dubbiin kun gara gandaattis gara aanaattis gadi bu'uu qabaa jedhaa nan gammadeera jedha.
Bu'aa maaliifidha jettanii yaaddu dubartoonni qooda hooggantummaa akka qabatan gochuun?
Tokkoffaa kiraasessa addummaa hir'isaa. Lammaffaa immoo dubartoonni amantummaadhaan hojii isaanii keessa ba'uu of tuulummaas hin beekanii hojii isaanii jalqabanii kan maxxumuranitti dubartoonni biraa hin deebi'anii keessumaa immoo iyyuu. Dubartoonni haadha waan ta'aniif jechaadha. Waa'ee biyya waa'ee ijoollee baratanii hojii dhabanii duubatti deemanii waa'ee yaadanii darbee mo'uu wanti tokko tokko iddoo tokkotti mul'atu akka lolaa jechaadha. Dubartoonni kun gara bal'inaan ijoollee isaanii gorfatanii biyyaaf waan dhaabataniif waan kana hundumaa gargaara jedhee yaada tokkotti jechaadha.
Amma pirezidaantii har'aa muudaman ambaasaaddar. Saahilewarq Zawudee ituu arguu dandeessanii maalittiin jettu?
Jabaadhu itti fufiin si faana jirraa. Nuyis warra akka kee baasuuf ijoollees jajjabeessuuf barsiisuuf nuyis si duukaa buunaa.
Maqaan kiyya Shamsii Qaasimiin jedhama. Harargee bahaa naameessaatiin bakka bu'e mana marii keessaan jira. Ambaasaaddar Saahilewarq akkuma ibsametti ambaasaaddarummaan biyya hedduudha kan hojjetani. Muuxannoo yeroo dheeraati qabanii barnoota gahaa qabanii biyyoota alaa keessatti gaarummaadhaan bakka adda addaatti kan isaan hojjetanii dippiloomaasummaa biyya keenyaallee ni babal'isan jenneeti kan yaannu. Kanaaf nama dubbisee barreeffamallee barreessee muuxannoo adda addaa horachaa ture waan ta'aniif iddootti muudaman kana caalmeetti jijjiirama biyya keenyaa kana ka'ee galame kana itti fufan jenneeti kan yaannee jechuudha. Muudama kanaan baay'ee gammannee. Dubartoota sadarkaa kanatti miti sadarkuma biraatti illee muuduudhaaf nuti yeroo dheeraa naannoo irraa soggaa hojjennu amma dhufnee federaala keessaa soggaa hojjennu qabsoonnuma qabsaa'uma dubartoota ni aangeessinaa dubartoota gara hooggansaa finnaa numa ja'amaa waraqaa bira waan dabre nagarre har'a immoo bakka guddaa kana dubartiin muudamuudhaaf baay'ee gammannee baay'ee nutti tole ministeeronni parsanta 55 muunnee jirraa. Jijjiiramaas ni fidan jenneeti kan eenyu jechuudha dubartoonni namni mana hoogganee tokko gabba'ee alaas hoogganuudhaaf wanni rakkisu waan hin jirreef qaama waliin hojjetanii wajjiin hojjetame bu'aa ni buusan jennee waan yaannuuf baay'ee gammannee jirraa jechuudha.
Hawaasa keenya yoo fudhattanii dubartoota sadarkaa akkasitti muudamuu kana hammam fudhata jettanii yaaddu?
Ilaalchi hawaasa keessa ture farmaatilee dubartiin hin beeytu hin dandeessu ja'amu suni amma tokko garuu irratti hojjetamaa kan ture ta'uusaati jechuudhaan dhimma dubartiin ture yeroo dheeraadhaaf naannoo Harargee Bahaati. Garuu guutumaan guutuutti hawaasa keessaa badee waan jiru hin qabnu hawaasa keessaa gaa'ilaachi kun kan badu hojii dubartiin hojjettee agarsiistu saniin ilaalchi kun badaa deema jeeyyaa daanan akka nama tokkootti.
Egaa muudamni kun isiniin gara fuulduraatti haala jiruuf ammam isin jajjabeesseera akka bakka buutuu taatanii paarlaamaa keessa jirtanitti?
Baay'ee hamilee nutti uuma. gaafii dubartii qofa osoo hin ta'in gaafii hawaasaa kan yeroo dheeraatu deebi'ee dubartoota kana cinaa dhaabbannee nurraa eegamu yoo baane dubartoonni kun iddootti ramadaman sanitti bu'a qabeessa ni tahanii jennee yaannaa. Nageenyi tokko bora'ee biyya tokko keessatti kan miidhamu adda durummaan dubartootaa fi daa'immanii jechuudha. Kanaaf nageenyi akka hin boroyne nageenyi akka itti fufu keessatti dubartiin ga'een isiin taphattu ga'ee salphaa miti. Kanaaf nageenyi jiraannaan ammaas misoomni jennu dimokiraasiin jennu bal'inaan waan itti fufuuf fuula durallee waliin natti mul'atu rabbi wajjin waan gaariidha jechuudha.
Maqaan kiyya Jannat Adam jedhama. Ani naannoo Washington DC keessaan jiraadha. Haphaan kana boordii hawaasa Oromoo Gidduu keessatti hojjechaan jira. Yeroo dheeraafis hawaasa Oromoo tajaajila keessatti hojjeteetiin jira.
Akkuma beekamu har'a Itoophiyaan pirezidaantii dubartii ta'an muudee jira. Torban tokko dura akkas dubartoonni baay'een muudamaniiru. Sochii kanatti akkamitti ilaaltu?
Akka dubartii takkaatti baay'ee nama gammachiisa. Dubartiin walakkaa hawaasa saniiti ilaarraan tanaa qooda gurguddaa harkattee irratti muudamtee hin beektu. Kuni jijjiirama guddaadha. Haa ta'u malee jijjiiramni har'aan tana agarru kuni dubartoonni bakka harkachuu isaanii qofa osoo hin ta'in jijjiirama biyya guutuu keessatti deemaa jiru wajjin ilaala. Baay'ee nama gammachiisa. Obboleettiin keenyaa pirezidaantii taatee hoggaa shuumamtee waa hedduudhaaf waan dura jireenya ishee hoggaa laallu isiinis waa hedduudhaaf dura turte kuni abdii guddaa namaa kenna.
Inni kun egaa jireenya dubartootaa gama jijjiiruun qooda qabaata jettanii yaaddu?
Baay'ee qooda qaba jeetii ilaala. Maaliif wanni if dura ilaalan takka jiraachuun ijoolleen har'aan tana gurguddattu har'a mana barumsaa keessa jirtu har'a dhalattu. Waan if dura ilaalan takka harkachuun isaanii baay'ee nama abdachiisa. Maaliif biyya kanatti akka role model ja'anii dubbatanitti san qabaachuun anis akkasiin boru taha ja'anii tattaafachuun barumsa isaaniitti jabaachuun anis ta duraatiin taha ja'anii irratti hojjechuun abdii guddaa namaa kenna. Jijjiirama biyya saniitiif illee abdii guddaa kenna. Karaa politikaatiin misoomaatiin hedduu gargaara. Maaliif dubartoonni harka walakkaadha. Harki walakkaan san immoo walqixxummaadhaan wajji deemuu baannaan duuba hafuu keenyaafis qooda qabaata. Walqixxummaadhaan tattaafannaa har'aan tana jijjiirama deemu kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jeetii namana.
Barnootaa fi muuxannoo adde Saahilewarq qabu jedhamee tarreeffame sun taayitaa kana qabachuu wajjin walgitattanii yaaddu?
Baay'ee walgita jeetii yaala. Kanaa olittuu maaliif isiin Itoophiyaa bakka buutee Yuunaayitid Neeshinii keessatti hojjettee jirti. Bakka mootummoota hundaa wajjin bakka qunnamtiin itti jiru irratti hojjettee jirti. Barumsa siidhaa adeemsa jireenya siidhaa yoo ilaalte waa hedduu waan irraa barannu qabna. Akkuma dubartii takkaatti akkuma nama Itoophiyaa keessatti dhalatee guddatee tokkotti rakkin hedduu keessa nama darbee barumsaan immoo bakka gaarii gahee hojii gurguddaa sana duraas fudhatee biyya keenya rippirezantii godhee hojjechaa ture. Kuni bakka isiidhaaf. Gahaadhaa wanni mamii qabullee hin jiru wannummaan kana gaaffiillee hin qabu gama kiyyaan. Jabaadhu namoota si jajjabeessu naannoo keetittis if bira godhi akka pirezidaantii Itoophiyaadhaatti akka dubartummaadhaatti chaalenjii hedduutu fuula dura jira. Kanammoo namoota si wajjin hojjechuu si wajjin dhaabbachuu danda'an warra biyya keessaa warra biyya alaa hundaa wajjin nu cufti nuti bira jirraa jennaani. Mataa siidhaa qofatti osoo hin ta'in qoonni siidhaa fuula duraaf dubartoota addunyaa cufaafu baay'ee simboolii akka taatetti akka fudhattuun barbaada. Ni fudhattis jeetii yaada kuni roo moodel Itoophiyaa qofaaf osoo hin ta'in Afrikaa qofaaf osoo hin ta'in addunyaa guutuudhaaf.
Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaan kanarraa kanumaan xumuraa an jaallannee gammadaatii nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19, 22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.